Салам, әзізлер. Нә ата, нә ене чағасы қинананында дейінші отырып білмейер. Ене ата перзенті үчін ве оның сағылығы үчін хер зада қатта өз жананы бермәгі де тайым болер. Бүгін ене аталар хақта соқпетлеш яс. Олардан бейрі Капернаум шәхеріндегі синагога елбашчысы Ярос ден кішіде. Иса Месих Капернаума қайтан сон, оны өрін ықыласылық білін қарашан халық қаршы алып, өңіне чықты. Шол вақта, өз заманының ең абырайлы мешхур адамлары янында отырян, дәулет ішкерлері білін, душышқылар кечірян Ярос атлы кіші келіп, Исаның аяқларына өзіні атты. Оның бұй іші Иса Месихе болан инанчыны көркезеді. Ол шол вақт Исаны дабаралы сөзлер білен құтлап қаршы алян яғдайда дәлді. Ол шонда шейлі бір ғинаншылы яғдайдады. Сесі тітіреп чықияды. Бәлкі шонда ағлап ибермесіліктен өзіні зордан тұтандыр. Мұқаддес кітапта шейлі язылан синагога елі башчыларынан Яйрус атлы бір адам келді. Ол Исаны көріп, оның аяғына йықылды. Оңа көп ялбарып, менің қыз жағазым өлім яссығында ятыр. Келді, әллерің оның үстіне қой, сағалып, яшасын дейді. Марк 5-ші бап, 22-23 аятлар. Өз перзенті үчін Исаның өңіне ялбарып келен діңе Яйрус болман. Мұғаддес кітапта кенғанлы бір аял хақта хем язылан. Ол ерді бір кенған аялы Исаның янына келіп, «Ағам, ей Дауд олы, біз әріхім әт, ғызымы арвақчын еледі, ол әрбет әжір чекияр» дейді. Матта 15-ші бап 22-ші аят. Ене бір кезек болса, перзентіне жин еленінен азапланиян ата ұмыт білен, Иса Месихің шәгітлерінен ярдам сорады. Олар ярдам беріп білмен сон болса, оның өзінен ярдам сорады. Қызының өлянінен азап чекен Яйрус кенғанлы ине ве оғлыны жин чалынан қатты алады дүшен ата, бұларың хеммесі ғинаньян ве азап чекен ине аталарды. Олар та хаяттың бір ұжыны өз әллерінде тұтып, икінші ұжыны Құдая ұзатян ялады. Хер үч яғдайда хем Құдай ярдам берді. Оларың хич бірінен юз өрмеді. Құдай шейлі бір мәхрибан. Ол әне аталара юрегіндегі ағрықларыны дұярды. Асланды бізің перзентлеріміз оның перзентлері. Мұқаддес кітап шейлі дейді. Перзентлер Құдайың берен сыйлығыдыр. Перзентлеріміз бізікі болмастан өң оны күді. Құдай олары бізе инанып тапшыраны білен перзентлер әлі хем оның перзентлері. Йөне, біз қа вақт бұны ядымыздан чықарияз. Перзентлерімізі бізікі дейіп ойлаяз. Хер бір инсан Құдайың перзенті. Шол қатарда біз білен бір сачақта отырып, нахарланиян күтчіклер хем. Чағалары хемейше Құдайы қайтып берен ине аталар данадыр. Бұңа мысал едіп, Ибрам пайғамбері кетірмегіміз мүмкін. Ибрам пайғамбер ве Сирай бейби Исхаға селкем 100 ел қарашты ве ақыры Құдай олора вада еден перзентіні берді. Берді ене шейлі дейді. Сен яқшы көрен екі жа оғылыңа алып, мен айдиян ері бар ве шол ерді оны мен үчін құрбан ет. Бұ оның үчін ең қиын ішті. Эмма шоңа сәретмен Құдайың мехрибалығына вадасыны бір жай едіяныны инананы үчін хем ол айдышы ялы етті. Ибрам қызметкерлеріні ашағда қалдырып, олара шейлі дейді. Шол ерді қарашыңлар, біз ибадат едіп қайдияс дейді. Ол бұ сөзлері инанч білен айтты. Ол Құдай өлілері дирелтіп білияр дейіп инанияды. Құдай болса, Исхағы өлімнен құтқарып қалды. Яйрус хем, Иса Месих қызымы өлімнен құтқарып қалияр деп инанды. Құдай болса, оларың инанчына көре жоғап берді.